Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer, je tu čtvrteční Diagnóza F. Pořad, ve kterém se věnujeme nemocem duše, těžkým životním situacím a hlavně vašim příběhům. Dnes bychom měli obsáhnout všechny tyto kategorie. Povídat si totiž budeme o psychózách, nejvíce asi o schizofrenii. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým dnešním hostem je psychiatr a psychoterapeut se specializací na komplexní terapii schizofrenních psychóz, primář oddělení pro léčbu psychóz v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pan doktor Martin Jarolímek. Dobrý večer.
Dobrý večer. Skvěle jste mě představila.
No a to jsem náročný. A to jsem ještě neřekla to všechno, co jste mi říkal před začátkem rozhovoru, ale k tomu se možná ještě v průběhu dnešního večera dostaneme. Pane doktore, když jsem si připravovala dnešní rozhovor, snažila jsem se zjistit něco o psychózách a většinou jsem se dočetla něco takového, jako že je to závažné onemocnění nebo jsou to závažná onemocnění, která výrazně narušují psychické funkce a tak dále a tak dále. Mohl byste to říct nějak jako lidsky, tak aby to pochopil normální člověk?
Normální. Je to pravda, to jste se dočetla. Je to fakt závažné psychiatrické onemocnění, které je tak intenzivní a trvá většinou tak dlouho, že prostupuje většinou všemi úrovněmi životními úrovněmi toho člověka, to znamená narušují jeho sociální funkce, pracovní fungování, osobní život a tak dále. Takže dopad té psychózy, toho onemocnění, bývá dost často jako hodně vážný pro toho člověka. Ale tak, jak jste zmínila na začátku, že já se specializuji víc na ty schizofrenní psychózy, jenom to zmínit, že existuje druhá velká skupina, a to jsou afektivní psychózy, kde se převládají emoce. Prostě to člověk je někdy zbytečně moc veselý, někdy zbytečně moc smutný, tak to je odlišný od těch schizofrenních psychóz.
Jak se tedy projevuje ta schizofrenie? Jak se to vlastně jako pozná? Jaké jsou nějaké příznaky?
Jsou určitě typické příznaky. Nejtypičtější jsou bludy, halucinace, formální poruchy myšlení, tak se to nazývá. Definice bludu je, že to je nevývratné přesvědčení, že ten člověk je prostě přesvědčený o něčem, že si pro něj přiletějí mimozemšťany, že on je nějaký vyvolený a tak očekává mimozemšťany někde na kopci a vůbec mu nevadí, že týden na něj prší a tak, ale na to umře, ale prostě očekává, kdy konečně se snese ten smírný talíř. Tak to je megalomanický blud, prostě o nějaký nadřazenosti a o nějakém vyvolení sebe sama. Mm-hmm. Nejčastější bludy ale jsou v dnešní době takzvaně paranoidní, podezíraví. To znamená, mám představu, že okolí je proti mně, ale nejedná se o pouhou vztahovačnost, to může mít kdokoliv z nás, ale už je to fakt nevývratné přesvědčení, že okolo mě se pohybují ruští mafiáni, a kteří usilují o můj život, že ta červená auta, která jezdí okolo, tak mi nějakým způsobem dávají najevo, že budu za chvilku unesen, odstřelen a tak dále. Tak to jsou paranoidní bludy. Potom jsem zmiňoval druhý nejčastější příznak schizofrenní psychózy a to jsou halucinace. Každý náš smysl dokáže vyrobit halucinaci. To znamená něco, co neexistuje, co někdo, kdo je vedle mě, neslyší, nevidí, necítí, ale my jo, nebo já, kdybych byl tím pacientem, tak jo. A nejčastější halucinace jsou sluchové, takzvané hlasy, jak to nazývají pacienti. To znamená, že třeba tamhle z koutu této nahrávací místnosti bych slyšel hlas, který by mi buď to někoho připomínal, nebo nějaký indiferentní hlas, který by na mě začal promlouvat, buď to neutrálně, nebo posléze by mohl začít dávat nějaké příkazy, ať třeba tady to všechno rozbiju a uteču, nebo že celý barák toto rozhlasu hoří, ať vyskočím z okna. Takových pacientů mám bohužel dost, který pod vlivem hlasu si něco způsobili, nějaké těžké poranění tělesné. Tak to jsou halucinace. Nejčastější, jak jsem říkal, jsou ty hlasové, ale pokud to existují čichové, že ty lidi cítí nějaké podivné zápachy a nedokážou si je vysvětlit tělesné, že cítí hlavně v noci, že se jich někdo dotýká. Jak říkám, každý z našich smyslů dokáže si vyrobit svoji halucinaci.
A je to tedy o tom, že nedokážou rozlišit, jestli to je nebo není realita, nebo si uvědomují, že to jsou jenom nějaké hlasy, které nejsou reálné, že jsou uvnitř jejich hlavy. Jak to je?
Pokud to jsou opravdové halucinace, tak si to neuvědomují. Potom existují takzvané pseudohalucinace, jak to my psychiatři nazýváme. A to je ten případ, že si to ten člověk uvědomí, že to není pravda. Ale přesto něco zaslechne, ale řekne si, aha, už je to zase tady, to je halucinace a nějakým způsobem se s tím snaží vypořádat. S tím potom se terapeuticky lépe pracuje, lépe se bojuje s takovými hlasy. Ale když je člověk nevývratně přesvědčen, že opravdu k němu někdo hovoří, někdy to bývá někdo z rodičů, že mu spílá, že mu vytýká všechno možné z minulosti a fakt je o tom přesvědčen, tak to je hodně náročná dlouhodobá práce. Tomu člověku je pomoc.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F, každý čtvrtek od 9 večer, otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
A pane doktore, jak vzniká schizofrenie? Odkud se bere? Je to vrozené onemocnění nebo to vznikne v průběhu života?
To nikdo neví. To je to tajemné a zároveň kouzelné, proto to přitahuje třeba mě a ostatní lidi, kteří se schizofrenii věnují. Ale tak současný přístup vědecký je, že schizofrenie je takzvaně multifaktoriální onemocnění. To znamená, že na vzniku schizofrenie se musí podílet vícero faktorů a ty, když se složí dohromady, jako do nějaké nešťastné mozaiky, tak potom ta schizofrenie vznikne. A jsou to faktory genetické, jak jste se ptala, jestli je to vrozené onemocnění. A genetické faktory určitě tam nějakou roli hrají, protože když jeden z rodičů má tuto diagnózu, tuto nemoc, tak je 10% pravděpodobnost, že i potomek, jejich potomek bude mít taky tuto nemoc. Takže genetický přenos nějaký tam je. Potom jsou tam jiné biologické vlivy. Nejčastěji toto jsou porodní komplikace. Když ta rodička prodělává porod příliš dlouho, dojde k přerušení plodu tou pupeční šňůrou, tak se vytvoří taková dispozice v mozku, která ještě neznamená, že ten člověk bude schizofrenik, ale vytváří se dispozice, protože pak se může někdy v budoucnu stát schizofrenikem. A potom jsou to různé psychosociální vlivy, jako je vliv základní rodiny, nejčastěji v raném dětství do 5 let života. To znamená, do jakého rodinného prostředí, jak stabilního se ten člověk narodí. Hodně často se setkávám s tím, že je tam buď to přestěhování té základní rodiny v raném dětství toho človíčka, nebo rozchod těch rodičů, tak to všechno prostě ten maličký mozeček vnímá. Ale furt tohleto ani jeden z těch faktorů nevytvoří schizofrenii jako takovou. Vytváří pouze tu dispozici. A když se to sejde všechno dohromady, tak ta dispozice je potom hodně silná. Ten potenciál být je schizofrenikem. Možná já, vy, ten potenciál máme v sobě, nikdy se nemusí projevit. A pak stačí málo, někdy nešťastná událost, ale já se hodně často setkávám u mých pacientů, u těch mladých, s hulením trávy, takzvaným, to znamená kanabis, používáním marihuány, že to bývá ten spouštěč. A je to velmi zrádný spouštěč, že zpočátku mnozí ty mladí lidi schizofrenie vzniká nejčastěji mezi 12. a 19. rokem věku, tak ty mladí lidé sáhnou po té trávě, protože cítí třeba nějaké vnitřní napětí a marihuana má sedativní, sklidňující účinek. Tak v nějaký krátkodobé perspektivě je sklidní, ale v té dlouhodobější perspektivě se obrátí proti něm a může být tím pravým spouštěčem a velmi často je, který vyvolá tu schizofrenii jako takovou.
Vy jste teď zmínil případ, kdy se, nebo případy, kdy se schizofrenie spouští marihuanou. Mm-hmm. Já už tady mám také připravený jeden příběh. O spouštěči se v něm nemluví, ale možná trochu více nám dokresluje ještě ty příznaky, o kterých jsme mluvili před chvílí. Mm-hmm. Je to Pavlův příběh. Pavel byl dobrým fotografem, společenským člověkem a pohyboval se v bohemské společnosti, někde se choval mírně bizarně. Nicméně se to od něj téměř očekávalo. Bydlel v bytě své sestry, která, když se vrátila domů z ročního zahraničního pobytu, zjistila, že je byt zvláštně přestavěný s kruhovitou stříbřitě oplechovanou koupelnou. Vlastně vypadala jako pilotní kabina. Když se Pavla zeptala, co to znamená, odpověděl, že on je egyptský bůh slunce Achnaton a že odletí co nejdřív do vesmíru, že toto je vesmírná loď a že dokáže komunikovat s mimozemskými civilizacemi. Jinak se nechoval nějak neobvykle a byl problém ho přesvědčit, že by se měl léčit. Zní to trochu ujetě ten příběh, nicméně může třeba takhle vypadat skutečná realita schizofreniků?
Určitě ano. Já myslím, že s egyptskými bohy jsem se za svou praxi 25 letou setkal minimálně dvakrát, třikrát i pod tím letím názvem Achnaton setkal. Jinak je zvláštní, že tyhle ty megalomanické bludy, jsem egyptský bůh, tak se v čase proměňují, tak jak se proměňuje naše civilizace, teď žijeme v té postmodernistické době, takže ty náboženské bludy, že ke mně hoří Panna Marie a tak dále, tak těch je čím dál tím méně, ale daleko víc přibývá bludů, že jsem ovlivňován přes satelit, nějaký infračervený paprsky mě ovlivňují, jsem snímán na internet a promítán po celém světě a tak dále, protože ta moderní technologie do toho výrazně vstupuje a ovlivňuje vlastně obsah těch bludů.
To vyprávění, které jsem teď před chvílí povídala, vlastně popisovala sestra toho člověka. Mm-hmm. Jak by ta sestra v tu chvíli měla správně reagovat? Předpokládám, že pouhé oznámení, že touto koupelnou opravdu nikam neodletí, stačit nebude.
Mm-hmm. To asi ne. To by se setkala asi s nějakým nedobrým přijetím. To je špatný osud těchto lidí, kteří žijí v nějaké fiktivní představě, virtuální realitě, o které jsou přesvědčeny. Je to pilotní kabina, která mě kam odnese. A samozřejmě každý, s kým se setkají, tak jim to bude vymlouvat. Takže oni se setkávají s nepochopením, odmítáním. A nepochopení a odmítání je potom nutí k tomu, aby ještě víc posilovali o svý obranní mechanismy, aby ještě víc byli přesvědčeni, že skutečně je to pilotní kabina a skutečně budou nějak zachráněni, odletí někam. A tak, takže to není cesta k nějakému úspěchu. Jak by měla zareagovat? Určitě nevyvracet, spochybňovat, říkat, možná Honzo, brácho, možná to tak je, možná ne, možná jsou proto jiné vysvětlení a snažit se co nejdříve najít nějakou takzvaně nízkoprahovou pomoc, ne přímo psychiatrickou ambulanci, klasickou, kde je plná čekárna někde na poliklinice, čeká se tam 2 hodiny na jednou pacienta 10 minut, ale nějaké, jak jsem říkal, nízkoprahové zařízení, jako je třeba to, kde já pracuju, denní sanatorium, kde se nečeká, máme víc času, půl hodiny, hodinu na pacienta, nediagnostikujeme, snažíme se vnímat jeho problémy, ne mu dát okamžitě nějakou nálepku schizofrenik a hledat k němu nějakou cestu. Takže by hledat takovouhle pomoc, ale bohužel takovýchto zařízení v České republice není moc.
Český rozhlas Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave v pořad Diagnoza F, v němž se dnes věnujeme schizofrenii. Mým hostem je psychiatr Martin Jarolímek. Než se dostaneme k druhému příběhu, mám tu ještě jednu otázku, která se týká Pavlova příběhu. A to, že v tom příběhu zaznělo, že Pavel byl dobrý fotograf, byl společenský člověk, nicméně s tím, že se snaží odletět někam jakožto Bůh slunce, asi je nějaké jako společenské vyčlenění spojeno. Předpokládám, že to není úplně běžně společností dobře přijímáno, schizofrenici. Tak jak to vlastně mají schizofrenici ve společnosti?
Určitě to máte pravdu, že nejsou potom, když mají takovýto blud, tak nejsou společensky přijímaní, jak jsem říkal, narážejí na nepochopení, odmítání, ocitají se v čím dál tím větší izolaci, která je nutí, jak jsem říkal, k ještě většímu posilování toho vnitřního přesvědčení, že opravdu já jsem ten vyvolený, ten výjimečný. Izolace se prohlubuje. A čím dál tím víc se vlastně stigmatizují takhle, nebo okolí, laická veřejnost je stigmatizuje. Dřív nebo později oni se začnou chovat tak nápadně, jako tenhle ten pseudopilot, že na sebe upozorní, a lidi si začnou klepat na čelo a řeknou si, jo, to je blázen. Nebo si řeknou, jo, to je schizofrenik. Schizofrenie je bohužel často používaný pojem, mnohdy i v politice. Mnohý politik v minulosti prohlásil, že schizofrenik nebo ve schizofrenní situaci, a tím se snažil vyjádřit to, že je na rozcestí, že se nedokáže rozhodnout. Ale jinak schizofrenie je prostě častý pojem a velmi často, většinou je zatížen právě tím stigmatem. To znamená, že si laická veřejnost představuje, že schizofrenik je nějaký bestiální vrah, který může náhle, nevypočitatelně, agresivně zareagovat. A to víte, když na straně laické veřejnosti je takovéto přesvědčení o někom, to je schizofrenik a teď toto všechno hrozí, tak tam narůstá strach na straně té veřejnosti, ten člověk se ocitá ještě v další izolaci, takže je to takový bludný kruh, který mnohdy vyústí třeba v nedobrovolnou hospitalizaci, že ten člověk, který žije ve svém bludném světě, můžeme si to představit jako nějakou bublinu fantazijní, tak pak už neví, kudy kam narůstá jeho úzkost, všichni ho opustili, zůstává mu jenom jeho bludný fantazijní svět, tak se třeba pokusí o sebevraždu.
A jaká je tedy realita těch schizofrenních světů nebo světů těch schizofreniků? Vy jste říkal, není to o tom, že by byly bestiální vrazy, v médiích občas takhle zobrazováni jsou. A jak jste se s nimi setkal vy? Jsou to bestiální vrazy?
Naopak, může se stát, že pacient s touto nemocí pod vlivem bludu nebo halucinací spáchá nějaký takový agresivní čin. Zažil jsem pacienta, který bohužel zabil svoji mámu ve spánku, protože byl přesvědčen, nevývratně přesvědčen, že máma je stroj, který ho ovládá a že ústředí centrum toho robota, toho stroje, že je v hlavě. Takže musel přerušit ty dráhy mezi hlavou a tělem a taky zabil. Potom se z toho rozstál, vyléčil se z tohoto bludu a mohl fungovat naprosto normálně, ale prostě to čas od času se děje, ale je to vždy pod vlivem těch akutních psychotických příznaků bludu nebo halucinací. Ale jinak, z druhého pohledu, mnohé statistické výzkumy prokazují, že pacienti s těmito příznaky nebo s touto nemocí se dopouštějí daleko méně trestných agresivních činů v porovnání s normální populací.
Mně to trochu připomíná situace, když jsem tady na rozhovoru měla paní doktorku Venglářovou. Povídali jsme si o sexuálních deviacích a dostali jsme se k tomu, že vlastně většinu znásilnění nepáchají sexuální devianti, ale osoby s poruchou osobnosti. Takže to je možná podobný případ, akorát ti schizofrenici jsou prostě víc vidět, líp se na ně ukazuje.
Líp se na ně ukazuje. Přesně tak, jako můžete se často dočíst na titulní straně Blesku, schizofrenik ubil svoji babičku holí. Kdyby se to stalo někomu, kdo je tělesně handicapovaný, třeba nemá nohu, tak se to tam vůbec neobjeví palcovými titulky. Není to zajímavý, ale když je to schizofrenik, tak se to patřičně jako musí zvýraznit. Mimochodem reforma, obrovská reforma v Anglii, reforma psychiatrické péče nastala, když právě se událo několik takových agresivních případů a ty jejich deníky, jako je Sun a podobný, tak to pořádně rozmázli daleko víc než náš Blesk i se jménem psychiatra a tak. Tak potom se vzedmula vlna veřejnosti, rozhořčená vlna, především ženy se do toho pustili a přinutili vládu, aby přijala nějaký reformní zákon, to se nazývá zákon o duševním zdraví, který by vlastně ochránil veřejnost a ochraňoval tyto lidi, kteří trpí. Oni trpí tou nemocí, jsou nemocní. Oni si ji nevybrali, ta nemoc na ně přišla.
Tak život schizofrenika ještě z druhé strany. My jsme narazili během písničky na téma sexuální život schizofreniků. Jste říkal, že je také svým způsobem zajímavý a že se také liší od běžné populace. Tak čím se liší sexuální život schizofreniků?
Liší se v mnoha případech tím, že ti lidé, já většinou, já nevím, jak se mi to děje, ale většinou pracuju, chodí ke mně mladí kluci, mladý holek nemám tolik jako pacientek. Tak ty mladí kluci jsou takzvaně psychosexuálně, možná i sociálně opožení, zbrždění oproti svým vrstevníkům. To znamená, že když se srovnávají se svými spolužáky, kteří už blbnou s holkama, možná už mají pohlavní styk nebo bůh ví co, tak oni tohleto nezažívají a vůbec jim to neříká, vůbec se to nějak nepřitahuje. Takže pak se mnohdy stává, což je docela neštěstí, že je začne napadat. Ha, mě ty holky nepřitahujou, není na mě něco divného. Nejsem já náhodou homosexuál, homosexuálně orientovaný. A někdy se z toho vytvoří až blud homosexuality, který je doprovázen velkými pocity viny vůči rodičům. Jsem homosexuální syn, jak to ty mý rodiče snesou a tak dále, jak jim to mám sdělit. Ale je to blud, není to pravda. Je to jenom důsledek té nezralosti. Kdyby počkali pár let, tak je ty holky začnou přitávat. Takže už jsem bohužel zažil několik pokusů o sebevraždu právě v důsledku tohle toho jakoby uvědomění si, jsem homosexuál. A přitom to nebyla pravda.
Takže nějakým způsobem se ten sexuální život liší mimo jiné i tím, že je teda mírně zpožděný.
Ano, je to tak mírně a je potřeba jim v tom pomáhat, respektovat to, ptát se jich na to, tím myslím, my profesionálové, my to zanedbáváme, my se možná stydíme nebo se na to ptát. Pak si musíme uvědomit, že lidi, kteří mají toto onemocnění, zdůrazňuji, že používám termín lidi, kteří mají onemocnění, že neříkám schizofrenik. Je to podstatné, když se o někom řekne schizofrenik, to je něco, on je takový, lepší už nebude. Bude takový na furt. Ale člověk, který onemocnil schizofrenii, tak tam v tom termínu je obsažena naděje, že kdo onemocnil, se může uzdravit.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tématem dnešní diagnozy F je schizofrenie. Mám tu příběh druhý. Jana byla krásná a úspěšná mladá žena, vysokoškolačka. V dospělosti onemocněla schizofrenií nebo někde na hraně dospělosti a byla opakovaně hospitalizována na psychiatrii. Ve svém oboru se vzhledem k psychickým obtížím posléze neuplatnila. Absolvovala několik rekvalifikačních kurzů a pokoušela se pracovně zařadit, ale to se jí nedařilo. Byl to pro ní velký stres a došlo k návratu onemocnění, kdy byla paranoidní, měla sluchové halucinace a začala se bránit proti domnělým nepřátelům. Byla hospitalizovaná a akutní stav se rychle upravil. Během psychoterapeutických a rehabilitačních skupin měla problémy se správným pojmenováním různých běžných situací a na otázky používala mnohomluvná vysvětlení, která ale nevedla k ničemu. Při rehabilitačním programu se nedokázala soustředit a zcela selhala v naprosto jednoduchých úlohách. Byla stále velmi atraktivní, velmi společenská, ale nedokázala efektivně jednat ve zcela běžných situacích. V Janině příběhu zazněla zmínka o léčbě, my už jsme ji tady taky zmínili. Takže pane doktore, jak vlastně vypadá léčba schizofrenie? Čím vším se dá nemoc léčit? A dá se vyléčit?
Dá se vyléčit. Možná jsem jediný český psychiatr, který je o tom přesvědčen, ale mám za sebou řadu vyléčených pacientů už třeba po několik, no, dělám psychiatrii 25 let, tak prostě po tak dlouhou dobu. Já bych se ještě vrátil k tomuhle tomu případu, který jste četla, že tam bylo důležité, jak tato pacientka absolvovala rekvalifikační kurzy, ale vlastně se nechytala, nedokázala věci pojmenovávat správnými pojmy a tak dále. To všechno se nazývá kognitivní deficit, to je odborný název. Každý z nás má takzvané kognitivní funkce. To je schopnost soustředit se, schopnost zapamatovávat si nové věci, schopnost orientovat se v nové situaci, schopnost přiřazovat správné pojmy ke správným situacím, jevům a tak dále. Schopnost rozhodnout se pro něco a udělat to. To je taky kognitivní funkce. Každý z nás, jak jsem říkal, je máme. Ale u mnohých pacientů s touto nemocí tyto kognitivní funkce díky nemoci jsou výrazně narušené, oslabené. Takže oni třeba leží v posteli, chtěli by vstát, ale už nemají dostatek vůle, aby to dotáhli k tomu, že z té postele vstanou. Nedokážou se soustředit, vypadávají ze škol, tím pádem mají pětky ze všech předmětů, což je nadále stresuje. Absolvují buví jaký rekvalifikační a rehabilitační kurzy, tréninky, tak pokud to není správně zacílené, tak vlastně se to míjí účinkem a oni stále se potýkají s tím kognitivním defektem, což je hrozně nepříjemný. Třeba se to projevuje tak, že mladý kluk přijde na diskotéku, tam je parta jeho kámošů, ty mezi sebou mluví a u něj ten kognitivní defekt se projeví tím, že je slyší, ale nerozumí jim. Nerozumí těm slovům, co vlastně ty slova obsahují. Případně si někdy, když je tam ještě nějaký hluk, tak si to vztahuje proti sobě, paranoidně, mluví o mně. To je taky kognitivní defekt spojený teda už s paranoidním uvažováním. Je to velký problém, který zatím psychiatrie moc nevnímá, ale důležité je si uvědomit, tím se dostávám k té terapii, že tento kognitivní defekt, handicap, je odnaučitelný, že systematickým nácvikem, tréninkem, ale opravdu systematickým, zacíleným přesně na ten typ kognitivní funkce, která je narušena, tak se to dá znovu objevit. Mozek je geniální orgán, něco jako sval. Když se trénuje, tak se to může zpátky vrátit takzvaně ad integrum, to znamená do stavu před nemocí. Takže to je hodně důležitá věc. Celkově k léčbě schizofrenie, stejně jak jsem říkal, že schizofrenie je multifaktoriální onemocnění, tak ta léčba musí být multifaktoriální, to je na bílé dni. Musí tam být zastoupeny léky, zvláště v akutním stavu nemoci. Tam se bez léku neobejdeme. Aby ten člověk se sklidnil, aby se zbavil své úzkosti, strachu, aby s ním šlo dál komunikovat. Ale jakmile s ním trochu dekomunikovat, tak okamžitě musí přistoupit takzvaná psychosociální terapie, především psychoterapie, to znamená začít s tím člověkem mluvit zpočátku na takové obecnější úrovni a pak se to může cíleně psychoterapeuticky zaměřit už na nějaké jeho problémy. Takže musí to být vyvážená kombinace těch psychofarmak, těch léků a těch psychosociálních intervencí. A v průběhu toho onemocnění význam těch léků klesá a narůstá naopak význam těch psychosociálních intervencí, do kterých spadá i práce s rodinou, pomoc rodiny. nejbližších osob toho člověka a tak dále. To je nesmírně důležitá složka. Když tu nezapojíme do hry, tak jsme to prošvihli, ten proces.
Pane doktore, když jste zmínil ty léky, tak jsem se vybavila dotazy, které tady byly u dílu věnovaném depresím. Je nějaká obava lidí brát prášky, obava z vedlejších účinků, obava z toho, že na těch práškách budu muset zůstat do konce života? Tak jak to vlastně vypadá s léky na schizofrenii? Mají nějaké vedlejší účinky?
Mají, bezesporu mají. Naštěstí v poslední dekádě se objevily nové léky. Obecně se dá říct, že na schizofrenii se používají léky, které se nazývají neuroleptika. A existují neuroleptika z té starší generace. A to jsou léky, které by se neměly moc používat, ale bohužel se stále hodně používají, protože jsou levné a ty vyvolávají řadu vedlejších účinků. Čes rukou, neklidná lýtka, syndrom neklidných lýtek, slintání, maskovitý obličej, záškoby okohybných svalů a tak dále. Nepříjemné, diskvalifikující toho člověka na veřejnosti. Ale jak jsem říkal, v poslední dekádě se teda objevily nový typ těchto neuroleptik, takzvaná atypická neuroleptika, a ty vyvolávají daleko méně vedlejších příznaků, ale přesto vyvolávají. Ono vlastně na světě neexistuje lék, který by nevyvolával nějaký nežádoucí příznak. I pitomej a celpiry něco může způsobovat, třeba nahlodání žaludeční sliznice.
Musí se pak ty léky brát teda celý život, nebo je to spíš nějaká jako omezená časově epizoda užívání těchto léků?
Záleží na průběhu té nemoci, na tom, jak se tomu člověku daří. Takový jako obecný algoritmus je, že při prvním projevu, ten první projev se nazývá ataka, neboli úder té nemoci, tak po tom prvním úderu by člověk měl užívat léky minimálně půl roku, lépe rok. A když se to objeví po druhé, že to onemocnění netrvá stále, není každý den, den ode dne stejné, ale právě projevuje se v takových návalech. Když se ten nával, ta ataka projeví po druhé, tak by pacient měl užívat, nebo ten člověk, léky 2 roky a tak dále. Někteří pacienti jsou odsouzeni k celoživotnímu užívání těch léků, ale stále obecně platí 150 let staré pravidlo, který kdysi vyslovil profesor Bloiler, a je stále platné. Třetinové pravidlo, jak tomu říkám, 1/3 pacientů s touto nemocí se uzdraví. Se prostě uzdraví. Basta. U druhé třetiny se to onemocnění v těle, těch návalech, atakách, čas od času, 2x, 3x, 4x do roka, během života, může navrátit, ale pak to odezní a ten člověk může nadále fungovat v různých životních rolích, jako manžel, jako spolupracovník a tak dále. A teprve u té poslední třetiny to onemocnění má závažný průběh, že ty návraty nemoci jsou tak časté a tak hluboké, že výrazně narušují fungování toho člověka v životě. A to jsou pak takový ty takzvaně chroničtí pacienti, kteří bývají dlouhodobě hospitalizováni v psychiatrických léčebnách a někdy jsou odkázáni na to celoživotní užívání psychofarmak. Ale určitě to není tak, že co pacient se schizofrenií, tak, že by musel užívat léky celý rok. Já se sám se snažím vždycky s těma lékama zacházet flexibilně a pokud to jen trochu jde, tak zkoušet je snižovat na nejnižší možnou míru, která ještě drží symptomy té nemoci pod kontrolou, ale nějak těm pacientům neškodí, nevyvolává žádné vedlejší příznaky.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, zbývá nám poslední krátká chvilička v dnešním rozhovoru s panem doktorem Martinem Jarolímkem na téma schizofrenie. Pane doktore, my jsme se chtěli dneska určitě ještě dostat k rodině, ale zatím se nám to úplně nedaří. Jak to mají psychiatři s prací s rodinou?
Většinou se tomu vyhýbají. Vyhýbají se vtíravým, mnohdy nezodpověditelným otázkám, co je tomu mému synovi, co je mé dceře. V psychiatrii je těžko mnohdy říct jednoznačnou odpověď, tak radši se tomu vyhýbají. Nehledě na to, že rodiče našich pacientů mnohdy jsou trochu taky zvláštní, tak je s nima někdy horší komunikace. Ale je to naprostá chyba se jim vyhýbat. My je potřebujeme jako spoluhráče v té terapeutické hře. My potřebujeme respektovat ty rodinní příslušníci, jsou zatíženi tou nemocí, stejně jako ten pacient sám, o něco méně, ale stejně to obrovská zátěž. Dostaví se tam pocity viny, studu a tak dále. Potřebují pomoc, potřebují, aby jim někdo naslouchal. A potom my potřebujeme je, aby nám pomohli jako velmi účinný faktor v té terapeutické, že jak to nazývám, v té terapii.
Rodinným příslušníkům a možná ještě schizofrenii potom z jiného úhlu pohledu se budeme věnovat už ale zase v jiném dílu našeho pořadu Diagnoza F, protože dnes už na to času nezbývá. Pane doktore, já vám velmi děkuji za dnešní povídání, budu se těšit na to příští vydání, doufám, že bude brzy a přeji vám hodně spokojených pacientů. Mějte se hezky, díky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a já jenom dodám, že kontakty na denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, ale i na jiná zařízení najdete už zítra na stránkách wave.cz a v odkazu i na facebookových stránkách pořadu. Pokud byste si chtěli dnešní rozhovor ještě jednou poslechnout, můžete buď tamtéž, to znamená na wave.cz, anebo ve repríze v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ráno. Tématem příští Diagnózy F bude workoholismus, takže máte-li pocit, že pracujete příliš, anebo ten pocit nemáte, ale příliš často to sklýcháte od svého okolí, je to téma pro vás. Mým hostem bude psychiatr Tomáš Rektor. I tentokrát můžete posílat své dotazy, podněty a náměty na příští témata, a to všemi dostupnými komunikačními kanály. Připomínám jen svůj e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. Dobrý večer.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.